До яких провокацій на 9 травня можуть вдатися російські загарбники? На кого розрахована вистава ватажка вагнерівців із погрозами вивести найманців з-під Бахмута? І навіщо окупанти посилили обстріли прикордонних та прифронтових регіонів як на півдні, так і на півночі? Про це ми розпитали політолога та військовослужбовця Збройних сил України Михайла Басараба. Хотілося б почати з дійсно заяви ГУР. Андрій Юсов говорить, що Росія може готувати провокації на 9 травня, бо побіда Бесії в них загострюється в такі сакральні дати, як вони це називають. І от що він каже, що провокації ці можуть бути спрямовані, по-перше, російськими спецслужбами проти самих громадян Російської Федерації пересічних, а по-друге, проти білорусів. Щось там під чужим прапором, якусь акцію, вони якийсь теракт можуть влаштувати, щоб втягти їх у війну. Наскільки велика ймовірність першого варіанту, другого варіанту, як ви вважаєте, що це може бути?
Ну, головне управління розвідки – це спеціалізована структура, власне кажучи, функціонал якої полягає в тому, щоб мати ту інформацію, якої немає в абсолютної більшості громадян і навіть військовослужбовців. Тому якщо
логічно.
Офіційний представник головного управління розвідки говорить про так високу ймовірність таких провокацій, то це очевидно так. Чому це так, навіть з огляду на специфіку політики правлячої команди в Москві? Вони є продовжувачами радянських традицій, зрештою Путін ніколи цього не приховував, що він є таким собі новітнім генсеком. Так, правда, він карикатурний генсек, ми можемо так сказати. Ось він хотів би там бути як там Сталін, я не знаю, там інші радянські вожді. От, але в нього не завжди і не дуже виходить. От, і але багато чого, звичайно, Кремль запозичив ще з тих радянських часів, в тому числі і якісь особливі події, що особливі перемоги, особливі заходи приурочені саме до важливих дат. Так, ми пам'ятаємо, як Сталін змушував ціною величезних втрат форсувати Дніпро і звільнити від німців Київ, так, от саме до річниці так званої Великої жовтневої революції. І для того, щоб цього досягти, було зроблено дуже багато помилок, понесли величезні втрати. Те саме, але тобто ми розуміємо, тобто всім відомо, що це робилося саме під важливу дату. Так само себе поводить і Путін, так, де він теж, вибачте мені, схиблений на символізмі дат, і тому дуже високо ймовірно, що саме 9 травня росіяни спробують зробити якісь сюрпризи в лапках, в тому числі і проти білорусів, тому що режим Лукашенка теж базується на ось цих цінностях і символах радянської епохи, так, і зробити Лукашенку якусь капость, значить, ну нібито там під українським прапором, так, на 9 травня, в розрахунку на те, що Лукашенко дуже гостро чи особливо гостро відреагує на це, ну на будь-яку провокацію саме в цей день, тому що 9 травня це елемент його державного міфу епохи Лукашенка. Так, це дуже важлива дата для Лукашенка, для його режиму, для його влади. От, ну, от, власне кажучи, тобто це дата є справді сакральна. Так,
ну, і для пане Михайле, от дивіться, просто щодо білорусів, ну, мені важко уявити, що Лукашенко дійсно може повірити в те, що це якийсь ймовірну провокацію, чи навіть і теракт, дійсно скоять, ну, якісь українські військовослужбовці гіпотетичні, а не перевдягнуті росіяни. І такий вийде і скаже, так, священна війна, от Путін, на тобі мої війська. Ну, якщо він вдало, як кажуть, пропетляв весь цей час між крапельками, Путін скільки на нього тиснув, але таки не домігся він участі білоруської армії, то чому зараз він має демонстративно повірити? І дійсно, ну, Кремль, якось важко мені уявити, що Кремль дійсно на це сподівається.
Ну, ми маємо враховувати, що в оточенні Лукашенка багато російських розвідників, так, ну, фактично Білорусь здана в оренду російським силовикам і Путіну. От, і на багатьох, ну, це те, що ми мали в часи Януковича, так, коли керівником СБУ був громадянин Росії, міністром оборони був громадянин Росії. От, щось дуже схоже зараз відбувається в Білорусі, коли на високих посадах в силових структурах перебувають люди з російськими паспортами, з російським громадянством. Ну і очевидно, що це емісари Путіна, які виконують роль смотрящих, так, в Білорусі. До чого я це веду? Так, що якщо щось станеться, то зрозуміло, що ці представники російські представники в оточенні Лукашенка постараються знайти там достатньо аргументів для того, щоб переконувати його, що за цим стоїть саме Україна. Але ви праві в тому, що Лукашенко дуже специфічна особа, от, і там він не обов'язково має повірити в те, що їм будуть розповідати. Розрахунок на те, щоб, знаєте, ну, створити обставини, в яких Лукашенкові буде. Тобто, якщо росіяни зроблять якусь провокацію під українським прапором в цей важливий для Лукашенка день, розрахунок буде на те, щоб поставити його в таке становище, коли ну, він не зможе відреагувати ніяк інакше, як тільки засудити Україну через от такі, через цю провокацію. Тобто розрахунок саме на це, так, тобто, щоб публічно воно виглядатиме настільки очевидно, ну, тим більше приправлено все російською пропагандою, білоруською державною пропагандою, все воно виглядатиме так, що, ну, нібито не буде сумнівів. От в таких умовах Лукашенку, звичайно, буде дуже складно якось сказати, ну, що це все не так, там, що, значить, все не настільки однозначно і так далі, тому подібне. От, це така, ну, знаєте, гра спрямована на те, щоб підставити Лукашенка чи поставити його в такі обставини, в такі умови, так, коли от він не зможе діяти інакше як.
Ну, тут, знаєте, просто страшно собі уявити, скільки в такому разі життів можуть покласти російські окупанти під час такого теракту, такої провокації, щоб переконати, ну, на публіку білоруського правителя. Йдемо далі. Пане Михайле, на вашу думку, що це було? Я просто не знаю, як це охарактеризувати. Це спектакль, якийсь театр, вистава, заяви Пригожина, потім Кадирова про «ми вийдемо з Бахмута, ми туди прийдемо з нашим підрозділом Ахмат». Тепер Пригожин хвалиться, що йому дають ті боєприпаси. Ну, навіщо це все було взагалі? Можна якось зрозуміти, на кого розрахована ця вистава, хто її глядач?
Ну, ось ви правильно вживаєте слово «вистава», я абсолютно з вами згоден. Тому що, ну, від багатьох людей довкола, так, себе, я там чую часом якісь от розмови про те, що ось Пригожин грає свою гру, що він, мовляв, готується там в нові лідери Росії, що він формує величезну свою армію, яка підконтрольна тільки йому, ось, і що він вийшов з-під контролю і так далі, і тому подібне. Знаєте, звичайно, Росія зазнає краху, путінський режим впаде, зрештою, я думаю, що висока ймовірність краху взагалі сучасної російської держави. Але це точно станеться. Так, я думаю, що станеться незабаром. Але станом на сьогодні режим ще достатньо сильний, так, і його інструменти адміністративного тиску, інструменти примусу у Путіна ще достатньо великі, так, для того, щоб не допускати будь-якого волюнтаризму в Росії, тим більше пов'язаного з, ну, фактично з якимись великими там армійськими підрозділами, з'єднаннями, формуваннями. Так, якби Пригожин робив щось, що не подобається Путіну, ну, або що там явно суперечить волі Путіна, так, якби Пригожин там десь приміряв на себе ось цю шапку російського, цю будьоновку російського царя, так, то я думаю, що ну, за день або за кілька днів він би просто припинив жити. Так? Тобто його б життя обірвалося. Дуже швидко і трагічно. От. Раз Пригожин собі дозволяє ось такі речі, так? В тому числі істерику, в тому числі і звинувачення конкретних російських високопосадовців, так? І там міністра оборони, і начальника Генштабу, значить, він діє в межах дозволеного йому Путіним. От, це раз. Так? Тобто не виключаю, що в сьогоднішніх умовах для того, щоб підсилити свою владу, Путін може дозволяти певну метушню, так, в оточенні. Коли там боротьба між підлеглими, так, і там взаємопоборювання між підлеглими підсилює, ну, тобто підвищує конкуренцію між ними, підвищує конкуренцію між ними, в тому числі за доступ до тіла, так, за лояльність самого Путіна. І таким чином це, ну, десь підсилює його, так, тому що знесилює його оточення, яке займається боротьбою не з Путіним, не війною проти Путіна, а війною один з одним. От, тому Путін може дозволяти ось такі речі, там, критику, так, і толерувати це. Це перше. Другий момент теж це з розділу вистава, що це може бути якась, ну, така ІПСО, інформаційно-психологічна спецоперація, коли росіяни заплутують, так, через ось ці лідерів приватних армій, значить, заяви інших військовослужбовців високопоставлених, які різняться між собою, де є багато критики, коли де є багато незрозумілого і невідомого, так, що буде там завтра, післязавтра. Це все також може мати на меті введення в оману вищого військово-політичного керівництва України. Це все може бути спрямовано на те, щоб не дати можливості планувати контрнаступальні заходи або там якісь окремі спецоперації зі звільнення українських територій або наступальних наступальних дій на певних ділянках фронту. Це може бути така от велика гра. Я сумніваюся в тому, що Пригожин вийшов повністю з-під контролю і діє, значить, на свій розсуд. Тому що, ну, вибачте, він залежить від поставок озброєнь, він збирає, значить, військових для цього приватної армії на території Росії. Зрештою, там можливість відступу в нього лише одна, це на територію Росії, так, постачання продовольства для його армії, значить, фінансування всього цього діла, все йде з Росії. Так, якщо б, вибачте мені, він вийшов з-під контролю, то я ж кажу, його б фізично усунули, а перед тим просто пообрубали будь-які можливості для життя його армії, підтримки життєдіяльності його цієї приватної армії.
Ну і відправили більшу її частину набрану цього збільшення назад за грати та й по тому. Я нагадую, шановні слухачі, зараз з нами на зв'язку Михайло Басараб, політолог, військовослужбовець ЗСУ. І дивіться, а чи можна спрогнозувати на тлі заяв Пригожина про те, що в них все вже владналося з Міноборони, з боєприпасами, ситуацію під Бахмутом. Що там зараз і чого чекати Збройним силам? Ще посилення якогось атак? Тому що, ну, днями американський оцей інститут вивчення війни, вони писали в своєму черговому, ну, щоденному аналізі, мовляв, судячи з усього, російське Міноборони, воно віддає зараз вже перевагу оборонним якимось діям, навіть на цьому напрямку, а не продовженню наступу. Але з того, що кажуть військові і в наших ефірах, і в ефірах наших колег інших, ну, ніякого там переходу до оборонних дій не спостерігається. А от тепер, якщо Пригожина забезпечать БК, що тоді?
Ну, це складна ділянка фронту, безумовно, знаєте, і звичайно, що, ну, там говорити про те, що там наступив якийсь переломний момент, що, значить, там різко поміняється ситуація, зокрема в цьому напрямку, не доводиться, так. Що стосується детального аналізу ситуації, знаєте, я вам відверто скажу, я, ну, для того, щоб аналізувати цю ситуацію, так, я мав би бути або представником Генштабу, який володіє інформацією там про ситуацію на конкретній ділянці фронту, або мав би бути безпосереднім учасником подій, так, зараз ось в Бахмуті, для того, щоб абсолютно відповідально там коментувати, ну, давати відповідь на ваше запитання, так, якою є ситуація, там, що ми спостерігаємо. У мене такої інформації, тобто я не є ні представником Генштабу і не перебуваю зараз там, в цьому пекельному місці російсько-українського фронту. Тому, ну, навряд чи я зможу там прокоментувати. Це буде безвідповідально,
так,
якщо я буду...
Я зрозуміла, це, ну, дійсно, дякуємо за відповідальність. Тоді, дивіться, навіщо Росія посилила обстріли по усій... Ну, лінії фронту, ну, я не знаю, як Сумщину, Чернігівщину називати, бойових же ж дій там якихось отаких безпосередніх не відбувається. А ось повідомлення нове від оперативного командування «Північ» знов, вже за сьогодні понад 50 прильотів Чернігівщина-Сумщина. Це не керовані якісь ракети авіаційні, керовані оці каби, авіаційні бомби. І ми бачимо, що кожного дня вони все посилюють тиск саме з цієї авіації, саме на ті ділянки, де не ведуться от такі безпосередні, ну, лице до лиця, так би мовити, бойові дії. Ну, навіщо це? Навіщо врешті-решт вони розбомбили на Миколаївщині ковбасний цех? Вони думали, я не знаю, там, це... Пан Кім розповідав сьогодні в ефірі. Вони думали, що там зграя хаймарсів зачаїлася, чи... Де логіка?
Ну, логіка полягає в тому, що росіяни хочуть завдати якнайбільше руйнування України, так, щоб навіть після нашої перемоги України, перемоги України в цій війні, відбудова нашої держави тривала якнайдовше і коштувала нам якнайвищої ціни. Так, бо зрозуміло, що війна Росії, сучасна війна Росії проти України зумовлена нічим іншим, як, знаєте, якимось почуттям ненависті Путіна там до України, там росіян, які підтримують цю війну, теж ненавистю до України. А коли основний мотив – це ненависть, значить, твоє завдання – завдати просто якнайбільше шкоди, якнайбільше болю, якнайбільше страждань. Так, ось, власне кажучи, в чому виправдання. І друге пояснення, я вчора, ну, більш прагматичне, так. Я вчора почув одну дуже цікаву версію в розмові з колегами. Ось про те, що це, ну, і зокрема, чим пояснюється от обстріли там Чернігівщини, Сумщини, те, про що ви згадали. Угу. Так от, пояснення в тому, що росіяни таким чином вичавлюють українців з цих територій. Тобто вони прагнуть знелюднення, так, цих земель. Ну, от коли постійно там якесь село прилітає, так, люди собі живуть, тобто бойових дій немає, але постійно прилітають, чи снаряди, чи ракети, чи ще щось. От, ну, після якогось чергового такого прильоту, якась частина сімей поїде, там, потім ще якась частина сімей поїде, ось і село перестало існувати, так. Потім одне, інше, друге, третє. Коли вони досягнуть таким чином знелюднення великих масивів і так, і без того не густо заселених регіонів України, це фактично, ну, це хороше поле, по-перше, для такої повзучої окупації, так, коли, ну, там, наприклад, те, що відбувається зараз там в Грузії, так, коли росіяни постійно переносять лінію кордону фізично, от цю демаркацію там на землі, так, от вони постійно змінюють. От вони там перенесли огорожу там на 10 метрів, потім на 50 метрів вглиб і так далі. Ну, і тобто, і цей процес нескінчений. Тому, можливо, вони роблять це для того, щоб, тобто, якщо там не буде людей, це, ну, ніби нічиїшня буде земля. І це хороше поле для діяльності диверсантів, для фізичного пересування кордону між Росією, Україною вглиб України. От, ну, ось так. І окрім того, те, що я, з чого я почав, це завдання якнайбільшої шкоди для України.
Ну, так. Так. І наостанок ще дві хвилинки у нас ефірного часу. Є чи щось свіже чутно про кримську бавовну? Тому що я тут просто не можу порахувати, скільки ж вже назбивали за повідомленням окупаційної влади Криму цих дронів лише за останню добу. То в Севастополі більше десятка. Тепер у Міноборони заявляють, що в ніч над Чорним морем 22 ударні безпілотники знищили. Ну, заявляти вони заявляють, жодних нічого вони не показують, ні уламків, ні фото, ні відео. Ну, просто кажуть, ми збили. Ну, не знаю, як ці заяви розцінювати? Чи були ті дрони, чи не були? Чи були прильоти, чи не були?
Ну, Україна явно активізувалася, так, в завданні ударів по законних цілях на території Росії. І такі випадки почастішали. І це не лише там дрони, так, це дії на землі, коли ось там на Брянщині двічі потяги зійшли з колії, так, коли Збройні Сили України нищать нафтобази, там, якісь важливі логістичні вузли для перекидання зброї, там, продовольства і всього іншого для армії агресора, так, для на передову. І таких випадків побільшало. І ви знаєте, я думаю, що це не тимчасове явище, це вже нова тенденція у війні, коли війна все більше і більше буде переноситися на території Росії. Тому що, звичайно, пріоритетом зараз є для України це розвиток безпілотних, ну, безпілотних ударних і розвідувальних засобів. От, і наскільки я розумію, це один з пріоритетів, і це правда, і це правильний підхід, тому що для того, щоб зберегти життя українських військовослужбовців, ми повинні розвивати технології, щоб завдавати противнику якнайбільшої шкоди без фізичного контакту між українськими, ну, чи зменшуючи, так, фізичне, необхідність фізичного контакту між українськими військовими і російськими військовими. Тобто ворога треба знищувати на великих відстанях. І це, звичайно, пріоритет. Я дуже сподіваюся на те, що і технології працюють, і це буде успішне застосування вже українських розробок глибоко в тилах держави-агресора. От. Ну і безумовно, я думаю, що ось те, що там відбувається з підривом різних об'єктів військових на території Росії, це теж відповідна діяльність українських диверсантів, і це абсолютно законно, тому що Україна має право знищувати на території ворога те, що допомагає росіянам продовжувати війну проти України. Це не атаки проти цивільного населення, це цивільних громадян, мирних громадян. На це здатні лише ті військові.
Про посилені обстріли, заяви Пригожина, ймовірність російських провокацій на 9 травня ми поговорили із політологом, військовослужбовцем ЗСУ Михайлом Басарабом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.